الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته جابر بن عبد الله رضي الله عنه رواية قلت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حم إشلرد خير yaxshilik talab qilishlikni ta'lim berardilar xuddi Qur'ondan surani ta'lim berganlaridek istixora yaxshilik talab qilishlik mu'min kishi doim Allohga har bir ishida yolborishligi kerak Allohga iltijo qilib Allohdan so'rashligi kerak ba'zi ishlar borki hayotda bu ish to'g'rimikin menga yaxshi bo'larmikin kelajagi degan narsada odam o'ylanib qoladi mana bunday ishlarda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bizlarga istixorani ta'lim berdilar aytdilarki sizlarning bittalaringlar biror ishni maqsad qilsa ikki rakat nafl namoz o'qisin dedilar min g'ayril fariza ya'ni nafl namoz o'qisin keyin aytsinki shu duoni o'qisin mazmuni shundan iborat ey Alloh men seni ilming bilan yaxshilik sendan talab qilaman seni qudrating bilan qudrat so'rayman va seni ulug' fazlingdan so'rayman chunki sen qodir zotsan men qodir emasman sen bilasan men bilmayman sen g'ayblarni biluvchi zotsan ey Alloh agar sen shu men qo'l urayotgan ishni mening uchun dinimda hayotimda va kelajagimda yaxshi ekanligini bilgan bo'lsang shu ishni menga meni unga qodir qilginda shu ishni menga muyassar qilgin va keyin men uchun bunda barakot bergin agar bu ishni menga dinim uchun ham yomon ekanligini bilsang hayotim uchun ham yomon ekanligini bilsang kelajagim uchun ham yomon ekanligini bilgan bo'lsang buni mendan bu ishni burgin meni u ishdan burgin ya'ni shu ishni menga nasib qilmagin meni ham ko'nglimni sovutgin bu ishni menga nasib qilmagin degan mazmundagi duoni o'qiydi va men uchun qayerda yaxshilik bo'lsa shu yaxshilikka meni qodir qilgin va keyin meni shu yaxshilik bilan rozi qilgin deb shu hojatini shu ish deb aytilingan joyga nomlab qo'yadi debdilar masalan qizini bir turmushga bermoqchi o'g'lini uylamoqchi biror bir ishni bir joyga borib bajarib kelmoqchi halol shariatga muvofiq ishni shunda nima qilsam shu ishim men uchun, dinim uchun yaxshimikin, dunyoda men uchun yaxshimikin, kelajagimda yaxshimikin degan narsalarda hayron bo'lib qolsa, albatta shunday istixora qiladi. Ba'zi rivoyatlarda avajili amri va ajilihi, hozirimda yu kelajagimda degan mazmunni qo'yadi degan ekan. Shu istixorani mana qisqachasi ikki rakat namoz o'qib, nafl namoz o'qib, shu mazmundagi duoni o'qiydi. Shunda inson shuni uch marta takrorlashligi bilan Alloh subhanahu va taolo unga shuni qilishlikka yo qilmaslikka bir jur'at ato qiladi-da, shun bilan Alloh o'zi bir yo'l ko'rsatadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shu istixorani, duosini va o'zini xuddi Qur'ondan bir surani ta'lim berganlardek ta'lim berganligini, hikmatini biz tarixda ham, hozirda ham ko'rib turibmiz. Odamlar biror bir ishni qilsammikin, qilmasammikin desa, biz iymon sifatiga ega bo'lmaganlar bilan ishimiz yo'q. Iymonni da'vo qilgan kishilar har xil bir nopok shaxslarning oldiga borishadilar. Qalbinda oldiga borishadilar. Har xil bir pokiza bo'lmagan kishilarni oldiga borishadilar. Shulardan shu ishini, kelajagini so'rashadilar. Bularni Allohning g'uyub deb shularga nom qo'ymasdan bo'lsa ham shularni hammasini kelajak deb biladigan odam deb hech qanday shariatdagi amallari muvofiq bo'lmagan kishilarni oldiga borishib, shulardan madad so'rashib kelishadilar. Ana Qur'ondan surani qanaqa o'rgatgan bo'lsalar, istixorani o'rgatishlarining sirini mana bu yerda bizga ma'lum bo'lyaptiki, demak bir ishda hayron bo'lib qolsak, biz qalbimizda oldiga borishlikni bizga hech kim ta'lim bergani yo'q, balki borishlikni sir deb ataldilar. Bizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana Qur'on surasini o'rgatgandek istixorani o'rgatdilar. Istixora qilishlikni bizga ta'lim berdilarki, qanday yo'l ekanligini. Hech qanday bunga bir narsa sarf bo'ladigan emas, birodarlar. Allohni o'zigagina iltijo qilib, Allohdan madad so'rashlikni. Demak, shu istixorani ta'lim berishlardan ma'lum bo'ladiki, albatta mu'min odam ixlos bilan shu narsani qilsa, unga shu narsani kelajagida qanday bo'lishligini ma'lum bo'lmasa ham Alloh shundan ko'nglini sovutib qo'yadi, yomon ish oladigan bo'lsa. Yo'inki yaxshi ish bo'ladigan bo'lsa, Alloh shunga nasib qiladi. Mabodo u unga qanday kelajak bo'lsa ham o'zining hayotdagi vazifasini o'tagan bo'ladi oxirida. Mana bu narsa bizga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hayron bo'lib qolgan vaqtimizdagi bergan yo'llanmalari. Shu yo'llanmani o'zi bilan kifoyalanib qolmasdan yana aytdilarki, bunday folbinlarni oldiga borishlikni, bizga borishlikni man qildilar bunday narsani. Ulamolarni mana butun aqida kitoblarida va tasdiqul kahini bima yukhbiruhu anil g'aybi kufrun. Folbinni tasdiqlashlik g'aybdan xabar berganini, g'ayb narsalar haqida xabar bergan bo'lsa, shuni tasdiqlashlikni ulamolar kufr deb atashdi mana. Mana bizga istixora. Istixorani hammamiz mana o'rganib, shu narsani hayron bo'lib qoladigan ishlar hayotda ko'p, shu narsani o'rganmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qanchalik ehtimom berganliklarini siri ham ma'lum bo'ladiki, mu'min kishi albatta juda ko'p ishlarda hayron bo'lib qoladi. Lekin shu hayron bo'lganda nima qilishlik kerak? Mana istixora qilib, ikki rakat namoz o'qib, Xudoyo, o'zing bilasan, men bilmayman. Sen qodirsan, men qodir emasman. Agar shu ish dunyo va oxiratimda menga foydali bo'lsa, muyassar qilgin va meni bu ishga yaqin qilgin, bu ishni menga yaqin qilgin. Agar bu ish menga yomon bo'ladigan bo'lsa, dinim uchun, hayotim uchun, kelajagim uchun zarar bo'ladigan bo'lsa, bu ishni mendan uzoqlashtirgin, meni u ishdan uzoqlashtirgin deb duo qilinmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham shunday holatda istixoraga murojaat qilishlikka Alloh hammamizni nasib qilsin. Har xil shariatga xilof bo'ladigan ishlarga murojaat qilishlikdan